Thessalonica ya mibale, mokapo ya mibale.
Bandeko, lokola tondimi ete mokonzi na biso Yesu Kristo akoya pe biso tokosangana na ye esika moko, na bondeli bino. Soki balobi na bino ete mokolo ya mokonzi esi ekomi, mitema na bino ezoka noki te pe bobanga te. Ata mosakoli moko asakoli yango to ateyi bongo, ata balobi ete ngai polo moto na komaki yango na mokanda.
Moto akosa bino soko mokete. Pamba te liboso mokolo wana ekoma, bato bakoboya nzambe mpe mobebisi akomona na oyo akobunga seko. Yende akoboya makambo nyonso oyo bato bakamataka lokola banzambe mpe nyonso oyo basambelaka. Akoloba te aleki yango, akokende kutu kofanda na ndako ya nzambe mpe akomitia lokola nzambe.
Bosi bobosani ete nalobaki na bino bongo tango nazalaki na ino epai na bino? Kasi eloko moko ezali kopekisa mobebisi sikoyo, pe boyebi yango. Yende akomona na bobele na tango oyo nzambe atiaki. Pamba te nguya ya mobebisi oyo ebombama ebandi kosala. Kasi ye akoya bobele tango moto oyo apekisaka ye akolimo. Na tango wana, mobebisi akomonana, kasi mokonzi Yesu akoboma ye na mpema ya monoko na ye, pe akolimwisa ye na nguya ya koya na ye. Mobebisi yango akoya na nguya ya Satana, akosala bikamwiseli, bilembo pe makambo minene ya lokuta ya ndenge na ndenge. Akosala mabe ya ndenge na ndenge po na kokosa bato oyo bakobunga. Bango bakobunga po baboyaki kozwa pe kolinga makambo ya solo oyo ekokaki kobikisa bango. Yango wana Nzambe atindeli bango nguya moko oyo ezali kobebisa mitema na bango po bandima lokuta. Na ndenge wana bato nyonso oyo bandimaka makambo ya solo te, pe balingaka masumu, bakozwa etumbu.
Kasi biso, bandeko, tosengeli kotonda Nzambe tango nyonso mpo na bino bato mokonzi alingaka. Pamba te, Nzambe apona bino uta ebandeli, po bobika na nguya ya Molimo Mosantu oyo akomisi bino bato ya Nzambe penza, mpe na bondimi na bino na makambo ya solo. Nzambe azalaki kobenga bino tango toyebisaki bino sango malamu mpo bozwa lokumu ya mokonzi na biso Yesu Kristo. Yango wana bandeko, bopika mpende mpe bosimba mateye oyo topesaki bino, na maloba to na mokanda na biso.
Nzambe Tata alingaka biso mpe, na bolamu na ye apesi biso nzela ya kosilisa mawaseko pe kotela ye mitema solo. Mokonzi na biso Yesu Kristo ye moko na Nzambe Tata balendisa mitema na bino pe bapesa bino makasi ya kosala pe koloba tango nyonso makambo ya malamu.